Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onaning Yozyovon tumanida o'qituvchi va shifokorlarga prezident o'tadigan yo'llar supurtirildi. Yaqinda O'zbekistonga safar qilib qaytgan New York Times muxbiri Gugusha qani degan savoliga javob topolmadi. Adliya vazirligi Toshkent xiyobonlarida o'pishayotganlarni ta'qib qilgan My5 telekanaliga tanbih berdi.
Bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish kerak.
AQSh rossiyalik milliarderlarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilmoqchi, ro'yxatda Alisher Usmonov borligi taxmin qilinmoqda. Yozda 50 darajagacha isib ketadigan Turkmanistonda cho'milish kiyimi va shortlar taqiqlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Jizzaxda yuz bergan avtomobil to'qnashuvida 8 kishi halok bo'ldi. Bu haqda 5-aprel kuni Ichki ishlar vazirligi ma'lum qildi. Bildiruvda aytilishicha, 4-aprel kuni soat 12:40 Jizzax viloyatining Paxtakor tumanidan o'tuvchi Jizzax Gagarin yo'lining 49-kilometrida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan ikkita Nexia avtomashinasi to'qnashib ketgan. To'qnashuv oqibatida ikkala avtomashina ham ichidagi yo'lovchilar va haydovchilar bilan birga yonib ketgan. Halok bo'lganlarning eng kattasi 46 yoshda, eng kichigi 21 yoshda bo'lgan. Prezident Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini imzoladi. Qonunning maqsadi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmatining faoliyatini tartibga solishdan iborat deyiladi uning 1-bob 1-moddasida. Umuman O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni 9-bob 48-moddadan iborat. Poytaxt Toshkent yaqin yillar ichida atrofdagi tumanlar hisobiga kengaytiriladi. Bu haqda O'zA Toshkent bosh arxitektori Asomiddin Tojiyevga tayanib xabar qildi. Rasmiyga ko'ra, Toshkent ma'muriy hududini 18 kvadrat kilometr atrofida kengaytirish rejalashtirilmoqda. Ayni paytda agentlik xabariga qaraganda, Toshkent hududi 33.4 kvadrat kilometrni, Wikipedia ma'lumotiga qaraganda esa 334.8 kvadrat kilometrni tashkil etadi. Rossiya va Xitoy tashqi ishlar vazirlari Eron bilan erishilgan kelishuvdan tortib global iqlim isishi hamda global savdo bo'yicha erishilgan kelishuvlarni AQSh bir o'zi o'zgartirishga urinayotganini aytib, Vashingtonning bu harakatlarini qoraladi. 5-aprel kuni Sergey Lavrov xitoylik hamkasbi bilan bo'lib o'tgan uchrashuv ortidan prezident Donald Tramp ma'muriyati bir necha davlatga tegishli masalalarni mustaqil ravishda hal etishga urinayotganini ta'kidladi. Lavrov Amerika Qo'shma Shtatlari 15-yilda dunyoning qudratli davlatlari Eron bilan erishgan kelishuv shartlarini o'zgartirishga urinayotgani bunga yaqqol misol bo'la olishini aytdi. Shuningdek, vazir Tramp 166 davlat imzolagan global iqlim isishi bo'yicha bitimni o'zgartirishni talab qilayotganini ham misol qatori aytib o'tdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning matbuot kotibi AQSh prokurorlari tadbirkor Mehmet Hakan Atilla'ni 20 yilga qamashni tavsiya qilganini keskin qoraladi. Turkiya Xalqbanki boshqaruvchisi Atilla bank tizimi orqali Eronning neft va gazi sotuvidan olingan foydani qonuniylashtirishda aybdor deb topilgan. 5-aprel kuni prezident matbuot kotibi Ibrohim Kalin biz bu qarorni qoralaymiz va uni tan olmaymiz. Bu uchiga chiqqan haqsizlik dedi. Yil boshida Erdo'g'on Atilla ishini siyosiy to'ntarish urinishi deya ta'riflagan edi. Chunki sud davomida guvohlar, yuqori lavozimli Turkiya rasmiylari hamda Erdo'g'on shaxsan o'zi ushbu rejaga yordam bergani haqida ko'rsatma bergan. 5-aprel kuni Afg'oniston qo'shnisi Pokistonni Kunar viloyatida havo hujumlarini amalga oshirishda va jiddiy moddiy zarar yetkazishda aybladi. 6-aprel kuni esa Pokiston bosh vaziri Shohid Xoqon Abbosiy avval rejalashtirilgan xizmat safari bilan Afg'onistonga keldi. Abbosiy Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan hamkorlikda tinchlik o'rnatish va jangarilarga qarshi kurashish masalalarini muhokama qilishi kutilmoqda. Janubiy Koreya sobiq prezidenti Pak Kin He 24 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Seul sudi juma kungi majlisida sobiq prezidentni ayblovning 18 punkti bo'yicha, jumladan korrupsiyada hamda hokimiyatni suiiste'mol qilishda aybdor deb topdi. Pak Kin He shuningdek 17 million dollar atrofida jarima to'lashi ham lozim. Sud xulosasiga ko'ra, Pak Kin He dugonasi Choi Sun Sil bilan birgalikda korrupsion sxemalar yordamida 20 million dollardan ziyod mablag' topgan. Pak Kin He'ga qarshi ayblov 16 yili u Janubiy Koreya prezidenti lavozimida ishlab turgan paytda ilgari surilgan edi. Shundan so'ng unga parlament ishonchsizlik bildirib, lavozimidan bo'shatilgan, xalqning norozilik namoyishlari ortidan 2017 yili hibsga olingan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
3-aprel kuni O'zbekiston Adliya vazirligining Inson huquqlarini himoya qilish boshqarmasi Mening yurtim telekanaliga rasmiy ogohlantiruv xati yubordi. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Nusxasi Ozodlikka ijtimoiy tarmoq orqali yetib kelgan Mening yurtim telekanaliga yozilgan rasmiy xatga uning boshqarma boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi Yakubjanova imzo chekkan. Xatdagi e'tirozlarga MY5 telekanalida 1-aprel kuni efirga uzatilgan yashirin kamera ko'rsatuvida O'zbekiston qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligi normalarining buzilgani sabab bo'lgan va vazirlik telekanal ma'muriyatini O'zbekiston qonunchiligidagi ayrim mavjud talablardan ogohlantirishni lozim topgan. Birinchidan, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 12-moddasida hech kimning shaxsiy hayotiga o'z boshimchalik bilan aralashish mumkin emasligi belgilangan. Mazkur norma O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligiga to'liq implementatsiya qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 25-moddasida har kimning erkinlik va shaxsiy daxlsizligi, 27-moddasida shaxsiy hayotiga aralashishdan himoyalanish huquqi kafolatlangan deyiladi Ozodlikka yetib kelgan maktub nusxasida. Matn davomida Adliya vazirligi telekanal ma'muriyatiga axborot erkinligi prinsiplari va kafolatlari to'g'risidagi qonunning 13-moddasiga muvofiq jismoniy shaxslarning roziligisiz ular shaxsiy hayotiga taalluqli axborotdan foydalanishga yo'l qo'yilmasligini eslatadi. Shuningdek, jurnalistik faoliyatni himoya qilish to'g'risidagi qonunning 6-moddasiga ko'ra, o'z kasbiga oid faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist shaxsning huquq va erkinliklarini hurmat qilishi shart deyiladi maktub davomida. Ikkinchidan, nodavlat radio telekanallar xartiyasida jurnalistlarning kasbiy burchini bajarishda insonlarning axloqiy, jismoniy va ruhiy sog'lig'iga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan teleradio ko'rsatuvlarni ommaga uzatishda ruxsat etilgan chegarani va kasbiy etikani e'tiborga olish qayd etilgan. Deyilgan rasmiy xat. Toshkent shahri va viloyatida raqamli formatda efirga uzatilgan MY5 telekanalining 1-aprel kungi yashirin kamera ko'rsatuvi haqida Ozodlik 2-aprel kuni material hozirlagan va unga gapirgan advokat va blogerlar ko'rsatuvida O'zbekiston Konstitutsiyasi va qonunchiligida kafolatlangan shaxsiy hayot daxlsizligiga daxl qilinganini tanqid etgan edi. Ozodlik bilan suhbatda ko'rsatuv boshlovchisi Badriddin Husniddinov bu ko'rsatuvda shaxsiy hayot daxlsizligini buzmagani va ko'rsatuvda tasvirga olinganlar yuzini ko'rsatmaganini aytgan edi.
Tasvirga olish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri oldiga borib, noto'g'ri ish qilayotganligini, bunaqa jamoat joyida axloqni buzayotganligini tushuntirdik xolos. Borib o'zlariga tushuntirib, tasvirga olganligini o'ziga ko'rsatib, mana shunaqa axloq buzib o'tirganligingiz uchun sizni tasvirga oldik, sizga tartibga chaqiryapmiz, xolos deb tushuntirdik. Maqsadimiz shu, oddiygina qilib aytganda, hozirgi paytdagi yoshlarimizni tartibga chaqirish va bunaqa ishlar noto'g'ri ekanligini shunchaki ko'rsatib berish xolos.
Degan edi Badriddin Husniddinov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
New York Times. O'zbekistonning g'oyib bo'lgan birinchi qizi Gugusha qayerda? Tafsilotlar bilan Aziz Nur. Yaqinda O'zbekistonga safar qilib qaytgan The New York Times Rod Nordland bu savolni 4-aprel kuni chop etilgan maqolasi sarlavhasiga chiqardi. Marhum Islom Karimovning Samarqanddagi maqbarasi o'zbekistonliklar uchun yangi ziyoratgohga aylanganini o'zi borib ko'rgan amerikalik jurnalist postsovet hududining eng mustabid hukmdori deb e'tirof etilgan O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi taqdiri bugun mamlakatda tilga olinmaydigan mavzuga aylanganini hikoya qiladi. Jurnalist tongi soat 7-dan kechki 7-ga qadar ziyoratchilar oyog'i uzilmayotgan Karimov qabriga hozirgacha qadam bosmagan shaxs. Karimov davn marosimida ham ko'rilmagan oila a'zosi uning bir paytlardagi qudratli, hatto otasiga voris ko'rilgan qizi Gulnora Karimova ekanini ta'kidlaydi. Gugusha qayerda degan savolni Samarqand va Toshkentda ko'pchilikka berganiga qaramay, The New York Times muxbiri unga na bosh prokuratura va na oddiy o'zbekistonliklardan javob ola olmaganini aytadi. Bu savolga AQSh muxbirining yozishicha na Gulnora Karimovaning AQShda yashovchi sobiq eri Mansur Maqsudiyda va na uning Britaniyadan siyosiy boshpana so'ragan o'g'li Kenja Islom Karimovda javob bor. Deyiladi maqolada. O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'nggi marta Gulnora Karimova taqdiriga oid rasmiy ma'lumotni 2017-yilning 28-iyulida o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21-avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan, deyilgan bu ma'lumotda. Karimovaning boshqa jinoyatlarda ham ayblanayotgani qo'shimcha qilingan edi. Ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan, deyilgan edi Bosh prokuratura bayonotida davom etayotgan jarayon to'g'risida. Ayni paytda Karimovaning 5 yillik qamoq jazosi qayerda o'tayotgani ochiqlanmagan. 2017-yil oktyabrida Gulnora Karimova bilan yuzma-yuz gaplashishni rejalashtirgan Shvetsariya tergovchilari safari noma'lum muddatga qoldirilgan edi. Jarayonga aloqador shvetsariyalik mulozim o'shanda ozodlikka O'zbekiston Bosh prokuraturasi, Shvetsariya prokuraturasi vakillari borishni rejalagan ayni kunlarda ishning asosiy figuranti Gulnora Karimova ustidan Toshkentda ham sud majlisi belgilangani bois u bilan uchrashish imkoni yo'qligini bildirganini aytgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Senat to'ylar haqidagi qarorini 15-iyungacha kechiktirdi. Ijtimoiy fikr markazi to'ylar bo'yicha so'rov o'tkazadi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Oliy Majlis Senatining 29-30 mart kunlari bo'lib o'tgan 14-yalpi majlisida to'y hashamlari, oilaviy tantanalar, maraka va marosimlar, marhumlarning xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazilishini tartibga solish to'g'risida hozirlangan qaror loyihasi muhokamaga qo'yildi. Regulation.gov.uz saytida 15-martdan 25-martgacha jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan qaror loyihasi dastlabki rejaga muvofiq 14-sessiyada ko'rib chiqilib, kuchga kiritilishi kutilayotgan edi. Ammo Senat matbuot kotibi Muhammadjon Isomovning 4-aprel kuni ozodlikka bildirishicha, bu masalaning ijtimoiy ahamiyati, loyiha haqida bildirilgan jiddiy e'tirozlardan kelib chiqib, qaror loyihasi muhokamasiga ajratilgan muhlatni uzaytirishga qaror qilingan.
Yana yangi qaror qabul qilindi. Yana bir 2 oy bu masala xalqimiz orasida muhokama qilinadigan bo'ldi. Hamma viloyatlarimizdan, hamma mahalla, hamma tumanlardan yana shu masalani jiddiy muhokama qilib xalq o'rtasida qishloqdan boshlab tumangacha, tumandan viloyatgacha hamma shu takliflarni biz 15-iyungacha umumlashtirib, keyin muhokamaga qo'yadigan bo'ldik. Loyiha yana demak boyitiladi, konkret aniqlanadi.
Dedi Oliy Majlis Senati matbuot kotibi. Senat rasmiysiga ko'ra 3-aprel kuni to'y hashamlar va boshqa oilaviy tadbirlarni o'tkazish me'yorlarini ishlab chiqish bo'yicha ishchi guruhning 1-majlisi bo'lib o'tgan va unda san'atkorlar, soliqchilar, dindorlar vakillari ham ishtirok etgan loyiha bo'yicha o'z e'tiroz va aniqlamalarini taklif etgan. Bu fikrlar qolaversa, o'zbekistonliklar orasida so'rov o'tkazilib, to'y marakalarini qanday tartibga solishga oid yakuniy qaror hozirlanadi, deydi Senat rasmiysi. Ijtimoiy fikr so'rov markazi yetakchi tadqiqotchisi Marat Hoji Muhammedovning ozodlikka aytishicha, aprel oyining 2-yarmida O'zbekistonning butun viloyatlari va Qoraqalpog'istonda odamlarning to'y marakalarini tartibga solishga oid fikr mulohazalari o'rganiladi.
Umumlashtirilgan tarzda savollar beramiz, ularning fikrini o'rganamiz. Mana shu hozirgi ishlab chiqayotgan hujjat asli urf odatlarga qaysi tarzda javob beradi va qaysi tarzda ularni o'sha urfga o'zgarishga jalb qiladi. Biz o'rganish qayerda bu milliy odat, qayerda urf odat va qanaqangi uni shakllik qiyofasi bo'lishi kerak.
Dedi ozodlik bilan 4-aprel kungi suhbatda Marat Hoji Muhammedov. O'zbekistonda to'y hashamlarni ixchamlashtirish, ularda isrofgarchilikka yo'l qo'ymaslik, qolaversa davlat amaldorlarining to'y va boshqa tadbirlarga borishini taqiqlash taklifi Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 27-fevral kungi hukumat majlisida o'rtaga qo'yilgan va o'shanda Prezident Mirziyoyev bu masalada Senat qarori chiqishi kutilayotganini bildirgan edi.
Farg'onaning Yozyovon tumanida o'qituvchi va shifokorlarga prezident o'tadigan yo'llar supurtirildi. Prezident Mirziyoyev kelishiga uyini sariqqa bo'yashdan bosh tortgan sirdaryolik jarimaga tortildi.
Prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, qalamimni ko'kka bo'yatishim nima daxli bor? Men tushunmayapman-da shunga.
AQSh rossiyalik milliarderlarga qarshi yangi sanksiyalar joriy qilmoqchi, ro'yxatda Alisher Usmonov borligi taxmin qilinmoqda. Yozda 50 darajagacha isib ketadigan Turkmanistonda cho'milish kiyimi va shortlar taqiqlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat. Yozyovonlik o'qituvchi va vrachlarga prezident o'tadigan ko'chalar supurtirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyat Yozyovon tumanidagi kollej va maktablarning o'qituvchilari va texnik xodimlari hamda tibbiyot muassasalari xodimlari 4-aprel kuni ertalabdan tuman markaz ko'chalarini supurish, ta'mirdan chiqarilgan binolar oynasini yuvish, ko'cha chetidagi beton bordyurlarni bo'yash kabi ishlarga safarbar qilindi. Tumandagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining ozodlikka aytishicha, byudjetdan oylik oladigan barcha, shuningdek kollej o'quvchilari ham tozalash ishlariga chiqarilgan. O'qituvchi o'z xabariga suratlarni ham ilova qildi. Ozodlik bu xabar ortidan Yozyovon tuman kasalxonasi vrachi bilan gaplashdi. Uning aytishicha, 4-aprel kuni barcha hamshira, farrosh va boshqa tibbiyot xodimlari tozalik ishlariga chiqarilgan. Kasalxonada 2-3 nafar doktor navbatchi bo'lib qoldi xolos. Prezident kelarmish deya hamma yoqni tozalab qo'yinglar degan buyruq ham keldi. Kasalxona hovlini tozalashga ham, tuman markazidagi obodonchilikka ham odam chiqardik. Hamshiralarimiz Katta Marg'ulon va Yozyovon yo'li bo'yida ishlashyapti, dedi kasalxona vrachi Ozodlik bilan suhbatda. Yozyovon tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchining yozishicha, obodonchilik ishlari uchun o'qituvchilardan tekin ishlatish bilan birga ularga bo'lpon ham solingan. Kraskaga, ko'chat va gulga deb pul yig'ib olishdi. Hozirgina bir rayonning xodimi 55 million so'mga gul olib keldik, dedi. Nafaqat o'qituvchi va doktor, barcha tashkilotlarni ko'chaga chiqarishdi. Raygazni ham, soliqchilarni ham, barcha idoralarni ko'chaga haydashdi, deb yozdi Ozodlikka xabar yo'llagan o'qituvchi. Ozodlik mobil muxbirlardan biri 4-aprel kuni yo'llagan suratda Yozyovondagi ko'chalar shoshilinch asfalt qilinayotgan aks etgan. 4-aprel kuni soat 19:00 prezident o'tadi deb shoshilishyapti. Kun botsa ham o'qituvchilarni uyga qo'yib yubormayapmiz, dedi mobil muxbirimiz. Yozyovon tuman xalq ta'lim bo'limi rasmiylari Ozodlik muxbirining nega o'qituvchilar ko'cha supurishga chiqarildi degan savolini javobsiz qoldirdi. O'zini Yozyovon tuman hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish va ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'limi xodimi deb tanishtirgan mulozim hech kim majburlanmadi, tumandagilar bahorgi hasharga o'z ixtiyorlari bilan chiqishdi, deya gapni qisqa qildi. Farg'ona viloyat hokimligining o'zini Ilhom Nosirov deb tanishtirgan mulozimi o'qituvchi va tibbiyot xodimlarining ko'cha supurishga chiqarilishini qonunga zid deb atadi va chora ko'ramiz, deya va'da berdi. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralari ishchi xizmatchilarini yilning 4 faslida turli ishlarga majburiy tarzda jalb qilish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Joriy yilning 14-mart kuni Kattaqo'rg'ondagi 42-chi maktab o'qituvchilari hokimlik buyrug'i bilan prezident Shavkat Mirziyoyev o'tish kutilgan magistral yo'lini oqlab tozalashga olib chiqilgan mahal 23 yashar Diana Yenikeyevani KAMAZ mashinasi urib ketgan va ayol o'sha kuniyoq jon bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Ezgulik inson huquqlari jamiyati faoli sirdaryolik Isroil Rizayev prezident Shavkat Mirziyoyevning kelishiga katta yo'l chetidagi uyini sariq rangga bo'yamagani uchun tuman majburiy ijro byurosi tomonidan qariyb 3 million so'mga jarimaga tortildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Sirdaryo viloyatiga safari 4-aprelda kutilgan edi. Ammo viloyat hokimligidan Ozodlik radiosiga bildirilishicha, prezident safari noma'lum muddatga qoldirilgan. Prezidentning viloyatga borishi oldidan butun respublikada bo'lgani kabi Sirdaryoda ham obodonchilik ishlari avj olgan, prezident o'tishi ehtimoli bo'lgan katta yo'l bo'yidagi uylar devori va tomining ko'cha tomonini bir xil rangga bo'yatish ishlari olib borilgan. Sirdaryo viloyat Mirzobod tumanida yashaydigan Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning Ozodlikka aytishicha, uning uyi ham katta yo'lning bo'yida joylashgani sabab sariq rangga bo'yash buyurilgan. Ammo u bunga qarshi chiqqan.
To'q sariq bor-ku, endi o'sha to'q sariqda butun uyimni atrofini bo'yatmoqchi bo'lyapti. Deb to'g'ri tushuntirsam, yo'q, iloji yo'q. Majbursan shuni bo'yaysan, bo'lmasa yo'q, deyapti-da. Eng meni qiziqtirgan savol bu yerda o'yin ketyapti-da. Shunday desam, aka, shuning bu siyosat deyapti, ko'ryapsizmi? Prezident ketgandan keyin o'z holiga qaytadi, nima 4-5 kun o'tishiga anavi bir joyingiz kamayib qolmaydimi deyapti,
deydi huquq faoli. Isroil Rizayevning aytishicha, qarshiligini davom ettiravergach militsiya boshlig'i majburiy ijro byurosidan vakil chaqirtirib uni jazolashni buyurgan.
Shunga men qarshilik qilsam, keyin haligi ichki ishlar bo'limi o'sha rasmni jo'natganman, aytyapti majburiy ijroga davo tekshirasan deyapti-da, paq qilib tashladi. Kvitansiyani taqdim qilsam, taqillatib 3 million so'm qo'yib tashlayapti qarz olishda. Axir sizga haqiqat, prezident kelishiga uyimni sariqqa bo'yatishim, tomimni ko'kka bo'yatishim nima daxli bor, men tushunmayapman-da shunga,
deydi Isroil Rizayev. Xufolning aytishicha, uning uyining darvozasi ham qo'porib tashlangan. Mirzobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev ozodlik savollariga javob berarkan shu mojaroda ishtirok etganini tan oldi, lekin uning topshirig'i bilan Isroil Rizayev jarima qilinganini inkor qildi.
Menga qaraganda endi mayli noto'g'ri tushuntirgan bo'lishi mumkin, jarima nima uchun qilinadi unga? Jarimasi u elektr energiyani iste'mol qilgan elektr energiya to'lamagan. O'shalar MIT uzib ketgan taqdirda ham shuniki yana ma'muriy kodeksida nimalari bor, masala shuda, bu masala uni bosh etib jarima qilmaganman, uni MIB jarima qiladi, uni boshqa masalasi yo'q. Ishlatilgan elektr energiyaga haq to'lash kerak-ku, masalan o'zim ham to'layman, nalogga boshqa, masalan uni jarima qilgani yo'q,
dedi Mirzobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Elyor Abdullayev. Ozodlikning uylarini bo'yatish jarayonida chiqqan mojaro sabab siz majburiy ijro byurosini chaqirtirgan ekansiz degan savolni eshitgandan so'ng Elyor Abdullayev aloqani uzib qo'ydi.
O'zbekiston madaniyat. Islohotlari uchun qatl qilingan taraqqiyparvar bosh vazir Islomxo'ja haqida film olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi davlat grant asosida Ezgu film studiyasida yaratilayotgan bosh vazir Islomxo'ja nomli film Xiva, Toshkent, Moskva va Sankt-Peterburgda suratga olinadi. Filmda Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Matyoqub Matchonov va Oskar Jalilov kabi taniqli aktyorlar rol o'ynamoqda. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov suratga olmoqda.
Film asosan Islomxo'ja haqida, uni bosh vazirlik faoliyati doirasida bo'ladi. Rus olimlari, rus tarixchilari ham velik reformator deb berilgan, buyuk islohotchi deb ular tomonidan ta'riflangan. Islomxo'janing shu fojiali hayoti fojiali yakun topishi gavdalantiriladi.
Ssenariy muallifi dramaturg Jurabek Ro'zmetov Xiva xonligini isloq qilishga uringan Islomxo'ja taqdiri kinoning asosiy mavzusi ekanini aytadi.
Eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga qonunni ham yonida qo'yib, qonunni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 ta banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913-yilda Islomxo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Bosh vazir Islomxo'ja davlat xazinasi hisobidan yer tuzish, yo'l qurilish, pochta aloqasi, tibbiyot va agronomiya xizmatini tashkil qildi. Vatandoshlarni yer solig'idan ozod qildi. Mahbuslarni o'rta asr uslubida jazolashni bekor qildi hamda Xiva xonligida jadid maktablarni tashkil qildi. Xiva bosh vaziri haqidagi film oradan bir asr o'tib, Shavkat Mirziyoyev o'xshash islohotlarni O'zbekistonda o'tkazayotgan bir pallada olinmoqda. Islomxo'ja islohotiga Xiva xonligida mulozim Matvafo Baqqolov boshchiligidagi qadimchi konservatorlar qarshi chiqqan. Ushbu antireformator rolini taniqli aktyor Matyoqub Matchonov ijro etgan. Aktyor Islomxo'ja reformalarini prezident Mirziyoyev amallariga o'xshatdi.
Bu odam qilgan reformasi hozirgi bizni qilgan prezidentimiz qilayotgan reformalarga qaysi ma'noda bir o'xshashligi bor. Chunki u paytda Islomxo'ja xalq uchun mana reformalar jalb qilgan bo'lsa, reformaga qaratgan bo'lsa, birinchi navbatda xalq oliy maqsad qo'yib. Hozir mana prezident qilayotgan ishlar ham qaysi ma'noda ana shu Islomxo'janing ishini davom ettirayotgandi. Shuning uchun mening nazarimda bu film shuning uchun dolzarb bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bosh vazir Islomxo'ja filmi joriy yilning 1-sentabrida mamlakat ekranlariga chiqariladi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy Osiyo kino san'atida ilk bor Xivada liberal reformalar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islomxo'ja haqida katta byudjetli film suratga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov olmoqda. Film ssenariysi muallifi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov fikrlariga e'tibor beramiz.
Bizning filmimiz bevosita Islomxo'ja haqida. 19. asr oxiri, 20. asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir
Ismandiyor xonni qayatasi.
qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan va eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga qonunni ham yonida qo'yib, qonunni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 ta banddan iborat haligi islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913 yilda Islomxo'janing qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Ya'ni Islomxo'ja Nurullaboy saroydan chiqib uyga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan?
Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarni qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Sivani xalqi aytib yuradi, xon qaynatasini o'ldirtirdi degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi, boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlanadi undan keyin.
Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat?
Reformator sifatida, juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tasvir qilyapmiz.
Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinar ekan, albatta mutlaq negativ olinganda. Va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi-da. Shu ma'noda Islomxo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edi-da, baribir ham o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor muvozanat bormi?
Bor. Bu ishga ham qaralgani bor. Imperatori Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularning kelishuvi ham ochilgan va oxirida o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. Arxiv hujjatlari juda doskonalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan, maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zi. Lekin tarixiy faktni inkor qilmagan holda sof biografik o'sha aytamizku badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq shu nimasi shaxsni qilgan ishlariyu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan.
Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi?
Film 1910 yilda Feruz xonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan aynan syujetning asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlari bor va 18 yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13 gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18 da shu Asfandiyor xonning taqdiri nima bo'ldi, Baqqoliflar taqdiri nima bo'ldi, Matmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joylar o'sha 18 gacha olib kelinadi. Bizda asosiy syujet 13 yilda o'ldirilganligi va uni bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularni harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktni situatsiyalar ularga to'xtalmagan.
Endi Isfandiyorxon o'sha Chor armiyasini general leytenanti, menimcha general leytenantmi?
General mayori
bo'lgan.
Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita topkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik.
Keyin u revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Isfandiyorxon nimada bo'lgan? Qrimda, saroy.
Shunaqa.
Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q.
Yo'q, biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islomxo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga javob qidirib ko'rdik filmda.
Kim sababchi ekan?
Buni 3 ta sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi.
Aytavering 3 ta sababini. Balki kino bilan ko'rishadi.
Yo'q, uni aytmayman.
Jo'rabek Ro'zmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. We'll be right back. Toshkent shahridagi xalq ta'limi bo'limlari poytaxtdagi barcha maktablarga piyoz tarqatishni boshladi. Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari chegarada bir-birini toshbo'ron qildi. O'zbekistonda prezident tashabbusi bilan birdaniga 4 tarixiy shaxs haqida badiiy film suratga olinmoqda.
Hozir mana prezident qilayotgan ishlarga qaysi ma'noda Islom Xo'jayevning ishini davom ettirayotgandi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari dasturimizda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning O'sh shahrida tirikchilik qilayotgan, biroq ishlashga ruxsatnomasi bo'lmagan o'zbekistonliklar militsiyaning 10-chi bo'limi xodimlari tomonidan ushlab ketilib 10 ming qirg'iz so'mi yoki taqriban 150 AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shdagi yemakxonalardan birining egasi Madazi Makaning aytishicha 29 mart kuni xotinining jiyanini militsiya xodimlari noqonuniy ishlayotganini aytib olib ketishgan.
Meni qaynam og'riqchan. Qaynamma qaragani jiyanni chaqirganmiz. Kelgan mashada ancha muncha u qarayapti. U yo'q mahalda xotin qaraydi. Xotin do'niga u jiyan chiqib, jiyan ishlaydi, ashnaq qilib ishlab yuribmiz shu. Shu orasida jiyanim kasida turgan yerda militsiya xodami kelib bizni ko'rib, O'zbekistonlik mana ishlayapti, qani bu ishga ruxsat bormi deb, yo'q, mana propiskasi bor. Ammo u bor desam, yo'q, razishenie na rabotu kerak deb borib, mana akt yozdirib, protokol yozdirib, orqasidan to'xtom chiqarib, qaruvchi 10 ming so'm shtraf solib qo'ydi. Borib to'ladim. Endi mana problema. Endi qanday kim bor beradi? U razishenie na rabotu qanday beradi? Shuni bilmayman, eshitishimcha katta pul turar ekan,
deydi Madazi Musmonov. O'shlik qizga uylanib shu yerda tirikchilik qilayotgan namanganlik Nonvoy Bahrom ham 2017 yil boshida O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasida mehmon bo'lgan. Unga ham tartib posbonlari 10 ming so'm jarima solgan. 2018 yil boshida esa takror qo'lga tushgan Bahromning ishi sudga oshirilgan.
Sudda ham yanaki zakis qog'oz borligini, hamma narsalarni ko'rib, yanakiga o'qlab chiqardi sudda. Yanakiga aytdiki, "Sen mashina qarazlashini rabota qildirib ol" dedi.
Suhbatdoshimiz o'tgan yili jarima to'laganidan keyin ishlashga ruxsatnoma olish harakatini boshlagan. Ikkinchi bor ushlanganidan so'ng hatto buning uchun advokat yollagan. Biroq Bahromning aytishicha u bir necha oydan beri O'shda turib ruxsatnoma olishga erisha olmayapti.
Ishga ruxsat berish uchun keluvdi. Ishi bo'lmayapti.
Nima bo'lmayapti? Qayerlarga bordingiz?
O'zi hamma yoqqa ishi topshirdi. Bichez bichke bo'ladi deyapti-da ishi. O'shdan bo'lmayapti.
Qaysi tashkilotlarga bordi?
Nima dedi? Immigration deymi? Ashinga bordi. Ashi birov cheris, birov orqali jo'na, advokat orqali jo'natilganda ashi borgan. Ashi bo'lmayapti ashi.
Bahrom va u kabilarga yordam berayotgan advokat Saida Sobirova ancha yugur-yugurdan so'ng o'zbekistonlik muhojirlarga ishlash uchun ruxsatnoma faqat poytaxt Bishkekdagi migratsiya xizmati tomonidan berilishini aniqlaganini aytadi. U yerga borib kelish va boshqa xarajatlarni tayyorlash uchun taqriban 500 dollar atrofida pul sarflanishi kerak. Bu esa muhojirlarga og'irlik qiladi. Shu sababli advokat o'zbekistonliklarga ishlash uchun ruxsatnoma beradigan bo'limlarni O'shda ham tashkil qilishni so'raydi.
Dokumentlarini olib tayyorlab qo'yganman. O'sha Bishkekka borib kelish uchun agar mablag' topishsa, shu yerga borib kelishim kerak. Lekin aslida O'shda shu soha bo'yicha yordam qiluvchi filial yoki ishxona ochilganda, menimcha maqsadga muvofiq bo'lar,
deydi Saida Sobirova. Qirg'iziston hukumati qoshidagi Davlat migratsiya xizmatining O'sh shahrida ham bo'limi bor. Lekin bu bo'lim muhojirlarga ma'lumot berish bilangina cheklanadi. Shu vajdan Bishkekdagi migratsiya xizmatiga qo'ng'iroq qildik. O'zini migratsiya xizmati bosh mutaxassisi deb tanishtirgan Qanat Sag'inbayevning aytishicha,
agar ular yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib ishlayman desa, saytimizda buning uchun qanday hujjatlar kerakligi to'g'risida ma'lumotlar bor. O'shalarni jamlab bizga topshiradi. Davlat bojini to'lab ruxsatnomani olaveradi. Agar muhojirlarni yuridik shaxs jalb qilsa, unda o'sha shaxs hujjatlarini yig'ib, har bir odamga yiliga 2000 so'mdan to'lab ishlashga ruxsat oladi. Yuridik shaxsga odam yollashga ruxsat berish uchun undan 4000 so'm olinadi. Shundan so'ng har bir odamga ishga ruxsat uchun 2000 so'm to'lanadi. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsa 20 ming so'm to'laydi va qo'shimcha 3 oy oldindan pul to'lab patent olishi kerak bo'ladi. Ruxsatnoma shu patent asosida beriladi.
Qanat Sag'inbayevga ko'ra, muhojirlar hujjatlarini migratsiya xizmati saytida elektron shaklda ham to'ldirib topshirishi mumkin. Saytda hujjatlarni qabul qilish va ko'rib chiqish bepul amalga oshirilishi, ruxsatnoma uchun pul faqat ruxsatnoma berilganidan so'ng to'lanishi aytilgan. Ishlash uchun ruxsatnomaga talab qilinuvchi va boshqa kerakli hujjatlar migratsiya xizmati saytining davlat xizmatlari bo'limi ichidagi ishlash uchun ruxsat bo'limchasidan ko'chirib olish mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari chegarada bir-birlarini toshbo'ron qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari bir-birlarini toshbo'ron qilgan hudud ikki davlat chegarachilari va militsiyasi tomonidan hamkorlikda nazorat qilinmoqda. Bu haqda 4-aprel kuni Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Salqin Abduqariyeva ma'lum qildi.
Birgelikte kaytarağız degen sülüşüge gelişti de. Tajik taraf öz jarandarımının düşündürü işlerini ötkörüşü.
Kırgızistan ve Tajikistan çigirakçıları bu hudurtunu hamkörlükte nazorat kılışke gelişip olduk. Tajik çigirakçıları ve Kırgız çigirakçıları nüza bulup ötken hudurtta yaşavçı öz fukaralarıge çigirada özünü tutuş medeniyatı doğrusu da çüşüntürüş işlerini alıp boru yaptı. Hazır vaziyet barkararlaştı dedi Salkın Abduqadiyeva. Tajikistan Kırgızistan çigirası da 3-aprel günü sodir etilgen nizoda 7 nafar qirg'izistonlik tan jarohati oldi. Ularning 2 nafari kasalxonaga yotqizildi, qolganlari birinchi tez tibbiy ko'mak ko'rsatilgach uylariga qaytarildi. Hozircha Tojikiston tomonidan nizoda qatnashganlar orasida jarohat olganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. Avvalroq toshbo'ron paytida 1 nafar tojik chegarachisi jarohatlangani xabar qilingandi. Rasmiylar 2 davlat aholisi ishtirokidagi nizo yuz bergan hududdagi vaziyat barqaror ekanini bildirmoqda. Rasmiy xabarga qaraganda 3-aprel kuni yuz bergan nizoga Qirg'izistonning Botken tumani 3-bo qishlog'idan o'tuvchi chegara chizig'iga qirg'iz fuqarosi devor qura boshlagani sabab bo'lgan. Tojikistonning So'xt viloyati Isfara tumaniga qarashli xo'jalik qishlog'i aholisi ikki davlat o'rtasida aniqlanmagan va bahsli bo'lib turgan hududga devor qurilayotganiga qarshi norozilik bildirgan. Shundan so'ng vaziyat taranglashib, voqea joyiga har ikki tomondan 50 nafarga yaqin odam yig'ilgan va tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan. Toshbo'ron paytida odamlardan tashqari uylar va avtomashinalarga ham zarar yetkazilgani aytilmoqda, lekin ularning soni aniq emas. Nizo oqibatida keltirilgan zarar miqdorini maxsus ishchi guruhi o'rganmoqda. Mazkur nizo qirg'iz va tojik rasmiylari tomonidan yarim soatda bartaraf etilgani aytilmoqda.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi Komil Allamjonov prezident safari bilan bog'liq ko'zbo'yamachiliklarga munosabat bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov 2-aprel kuni o'zining Facebook sahifasida qoldirgan videosida prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyati Zarbdor tumaniga borganida ko'zbo'yamachilik bo'lganidan xabari borligini aytdi. Ozodlik radiosi 30-mart kuni bir-biridan mustaqil manbalarga tayangan holda Shavkat Mirziyoyev yangi qurilgan Zarbdor tekstil shirkatiga borganida Zarbdordagi qishloq xo'jalik va iqtisodiyot kolleji qizlari ish bilan ta'minlangan yoshlar rolini o'ynab bergan. Prezidentga bu qizlar yangi ishga kirgan tikuvchilar sifatida tanishtirilgani to'g'risida xabar bergan edi. Komil Allamjonov bu voqeani sharhlar ekan.
Bundan bizning xabarimiz bor. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu tikuv sexi 10 oy davomida yo'q joyda barpo etilgan, 100% quvvatda ishini boshlagani yo'q. U butun quvvat bilan ishlashni tashkil qilish jarayonida korxona rahbarlari ushbu sex atrofidagi mahalladagi o'sha vaqtincha ishsiz bo'lgan ayollar, kollejlardan ixtiyoriy ravishda talabgor qizlarni ish o'rgatish va kelajakda o'sha kollejni bitirganlardan keyin ushbu sexda ishchi qilinishi rejalashtirilib, hozir faqatgina tayyorgarlik jarayoni ketyapti.
Deb aytdi. Ozodlik 25-yanvar kuni Mirziyoyev o'tishi kerak bo'lgan qarshi qamashi yo'lining ikki chekasiga qator qilib parning qurilayotgani aks etgan video tasvirni namoyish etgandi. 16-mart kuni Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanidagi fermerlardan biri viloyat hokimiyati dehqonlarni Mirziyoyev korteji o'tadigan yo'l bo'yiga parnik o'rnatishga majburlayotganini bildirgan. Keyinroq bu parniklarning barchasi prezident ketganidan keyin o'z holiga tashlab qo'yilgani, Bu ish ham ko'z bo'yamachilik maqsadida qilingani aytilgan. Komil Allamjonov parniklar ko'z bo'yamachilik maqsadida qurilgani to'g'risidagi ma'lumotlarni inkor etgan holda,
bu noto'g'ri, bunday bo'lishi kerak emas. Ushbu issiqxonalar hozirda yo'q bo'lsa, bunga o'sha tegishli mutasaddi rahbarlar albatta ularga nisbatan chora ko'riladi,
deb bildirdi. Komil Allamjonov prezidentning viloyatlarga safarlari paytida yo'llar, hatto yomg'ir yog'ib turgan paytda ham kosmetik remont qilinayotgani to'g'risidagi videolardan ham xabari borligini aytdi. Prezident matbuot kotibi bunday holatlar borligini e'tirof etar ekan, fuqarolarni vaqtinchalik majburiy choralarga emas, bunyodkorlik ishlariga e'tibor qaratishga chaqirdi.
Ko'proq e'tiborni shu yo'ldan o'tgandan keyin borgan manzillari va u yerda barpo etilgan turli obyektlar, binolar, uylar va korxonalarni yo'qdan bor bo'lganiga e'tibor qaratsak, menimcha nur ustiga alo nur bo'lardi,
dedi Prezident Shavkat Mirziyoyevning matbuot kotibi.
O'zbekiston umumiy ta'lim
30 martdan Toshkent shahridagi xalq ta'lim bo'limlari maktab o'qituvchilariga majburan piyoz sotishni boshladi. Mutasaddilarga ko'ra, shahar hokimligi zaxirasidagi piyoz ko'karib chiriy boshlagani bois bozorda o'tmaganidan uni o'qituvchilarga sotish yo'lga qo'yilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Yakkasaroy tuman maktablaridan biri o'qituvchisining ozodlikka chiqishiga ko'karib ketgan piyoz o'qituvchilarga 10 kilodan majburlab sotilgan. 30 mart kuni bizning maktabga 1 tonnadan ziyod piyoz berishdi. O'qituvchilarga shu piyoz 10 kilodan bo'lib berildi. 1 kilo piyozni 1000 so'mdan sotishdi. Piyozlarning hammasi ko'karib ketgan. Ovqatga ishlatishga umuman yaroqsiz. Bu piyozlarni faqat ekish mumkin, lekin domda yashasak qayerga ekamiz? Bu savol hech kimni qiziqtirmadi. Shu pulga bozordan sari piyoz xarid qilish mumkin. Bozorda ham piyoz 600-1200 so'mdan sotilyapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan o'qituvchi yigit. Shu tumanda yashovchi yana bir o'qituvchining aytishicha, chirigan piyozni olishni istamaganlardan ham piyoz puli undirilgan. Piyozni chirigani uchun olishni istamagan o'qituvchilardan ham elga kelgan to'y deb baribir piyozning pulini olishdi. Direktor, cho'ntagimdan to'lamayman. Sizlar uchun kim piyozni uyiga olib ketishni xohlamasa pulini bersin, dedi. Puli to'lanib tashlab ketilgan piyozlar farroshlarga bo'lib berildi, dedi Yakkasaroylik boshqa bir o'qituvchi. Yakkasaroy tumanidagi maktablardan birining direktori Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan 1500 kilo piyoz berilgani va uni zudlik bilan o'qituvchilarga sotish borasida topshiriq olganini ma'lum qildi. Piyozni rayonidan o'zimiz mashina topib borib olib keldik. Rayon hovlisiga tonnalab to'kib qo'yishgan. Har bir maktabning katta-kichikligiga qarab bo'lib berishdi. O'qituvchilar direktorni yomon ko'rdi. Lekin bu direktorning tashabbusi emas-ku, bizga rayonadan topshirishdi. Qanday bajarmaymiz? Hozir berilgan piyozni sotib bo'ldik, lekin yana beriladi deyishdi, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan maktab direktori. Ozodlik surishtiruvidan ma'lum bo'lishicha, maktablarga piyoz tarqatish poytaxtning qolgan tumanlarida ham amalga oshirilmoqda. Yakkasaroy tuman xalq ta'lim bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 3 aprel kuni maktablarga tarqatish uchun yana 3 tonna piyoz olib kelingan. Birinchi partiyasida 2 tonna 902 kilo piyoz kelgandi. Uni tarqatib bo'ldik. Hozir yana 3 tonna piyoz keldi. Bizga tuman hokimligidan topshiriq bo'ldi. Biz ham topshiriqni bajaryapmiz. Bu bitta bizning tumanda emas, poytaxt bo'yicha hamma tumanlar piyoz tarqatyapti, dedi Ozodlik muxbiri 3 aprel kuni kunning 2 yarmida gaplashgan Yakkasaroy tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi. Poytaxtdagi tuman hokimliklaridan olingan ma'lumotga ko'ra, o'qituvchilarga majburiy tarqatilayotgan piyoz shahar hokimligi zaxirasidagi piyozlar bo'lib, ular shahar hokimining og'zaki buyrug'i bilan maktablarga tarqatilyapti. Shahar hokimligida o'tgan yig'ilishlardan birida qatnashgan toshkentlik tadbirkorga ko'ra, hokimlik zaxirasidagi piyozni nafaqat o'qituvchilar, balki boshqa budjet tashkilotlariga ham tarqatish haqida buyurilgan. Piyoz masalasi o'zi fevral oyidagi yig'ilishlardan boshlandi. Shahar hokimi o'sha paytda zaxiradagi piyozni Toshkentdagi bozorlarda sotish haqida topshiriq bergandi. Bozorlarda o'zi piyoz ko'pligi bois shahar hokimligining piyozi o'tmadi, chunki bozor narxidan qimmatroq sotishdi. Shundan keyin mart oyining o'rtasidan boshlab budjet tashkilotlariga tarqatish haqida buyurdi. Hozir maktablardan tashqari kasalxona va bog'chalarga ham piyoz tarqatish boshlanadi. Hokim buni qattiq topshirdi, dedi toshkentlik tadbirkor. Toshkent shahar xalq ta'lim boshqarmasi va shahar hokimligining ozodlik bog'langan rasmiylari o'qituvchilarga majburiy piyoz sotilayotgani haqidagi ma'lumotlarga munosabat bildirishni istamadi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy Osiyo kino san'atida ilk bor Xivada liberal reformalar o'tkazgan ortidan qatl qilingan bosh vazir Islom Xo'ja haqida katta byudjetli film suratga olinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Filmni 35 yashar o'zbek kinochisi Jahongir Ahmedov olmoqda. Film ssenariysi muallifi dramaturg Jo'rabek Ro'zmetov fikrlariga e'tibor beramiz.
Bizning filmimiz bevosita Islom Xo'ja haqida. 19-asr oxiri, 20-asr boshlarida Xiva xonligida buyuk reformator deb nomlangan bosh vazir
Ismandiyor xonni qaynatasi.
Qaynatasi, ham qaynatasi, ham o'zi tog'avachchasi, ular yaqin qarindosh ham bo'lgan va eng katta qilgan ishi u kishini shu bosh vazir sifatida qilgan reformalari va o'sha reformalarga xonni ham yonida qo'yib, xonni qo'llab-quvvatlovi ostida 10 banddan iborat taraqqiyotli islohotlar dasturi ishlab chiqqanligi va shu islohotlardan saroyga yaqin bo'lgan amaldorlarni intrigalari va oxir oqibat dastlab 1913 yilda Islom Xo'jani qatli bilan bog'liq bo'lgan syujet qamrab olingan.
Ya'ni Islom Xo'ja Nurullaboy saroydan chiqib uyiga borayotganda mahramlarsiz qatl qilinadi, suiqasd uyushtiriladi. Nima uchun bu suiqasd bo'ldi? Qaysi kuchlar tarafidan?
Kimlar tarafdan bo'ldi? Kimlarni qo'li bor edi? Faqatgina elimizda o'sha paytda davrida ham xalq orasida keyinchalik ham hozirgacha Xivani xalqi aytib yuradi. Xon qaynatasini o'ldirtirdi degan gap o'zi aynan shundaymidi yoki boshqa nimalar ham bormidi, boshqa dalillar ham, boshqa asoslar ham bormidi degan bir savollar filmda o'rtaga tashlanadi. Shunga izlaniladi undan keyin.
Buni nima deb ko'rsatyapsizlar? Reformator sifatidami yoki bir murakkab ziddiyat?
Reformator sifatida, juda katta reformator sifatida, juda katta millatparvar sifatida, xalqparvar sifatida shu islohotlar orqali o'zini yurtini bir ozod qilib olib chiqib ketish harakatida bo'lgan odam sifatida tasvir qilyapmiz.
Amir Olimxon haqida, boshqa xonlar haqida sovet paytida kino olinarkan, albatta mutlaq negativ olinganda. Va O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin ular mutlaq pozitiv edi degan bu qutbga o'tib olishdi-da. Shu ma'noda Islom Xo'ja bosh vazir bo'lgani bilan o'sha Chor Rossiyasini nimasi edi, vassali edi-da baribir o'sha imperialistik siyosatni amalga oshirgan. Shu ma'noda bir balansli bir bor, muvozanat bormi?
Bor, bor, bor. Bu bo'yicha ham qaralgani bor. Imperator Nikolay bilan bevosita munosabati ham ochilgan, qaysi nuqtalarda ularning kelishuvi ham ochilgan va oxirida o'sha fojiyasiga nima sabablar bo'lganligi ham ochilgan. Arxiv hujjatlari juda doskonalni o'rganilgan, shu paytgacha aytilmagan, maqolalarda, ilmiy monografiyalarda tilga olinmagan, ba'zi paytda chalkashlik bo'lgan, bahsli bo'lib kelayotgan faktlar ham o'zini oydinligini topishga harakat qilganmiz. Endi buni ham konkret degan nimasi yo'q, chunki badiiy degan joyi bor talqinda. Haligi nima bor, ijodiy fantaziyaga yo'l qo'yiladi ba'zan. Lekin tarixiy faktni inkor qilmagan holda. Sof biografik, o'sha aytamizku, badiiy publitsistikda biografiyasi bilan bog'liq shu nimasi shaxsni qilgan ishlari-yu fojiaviy taqdiri bilan bog'liq bo'lgan nimada yondashilgan.
Film qaysi yillardan qaysi yillargacha davrni qamrab oladi?
Film 1910-yilda Feruzxonni olamdan o'tishi bilan bo'ladigan voqeadan, aynan syujetning asosiy qismi. Endi oralarida bor, undan ham oldinroqqa qaytib borishlar bor va 18-yilgacha bo'lgan davrni oladi. Aynan 13-gacha bo'lgan asosiy qismi oladi. 18-da shu Asfandiyorxonning taqdiri nima bo'ldi? Baqqoliflar taqdiri nima bo'ldi? Makmurod o'g'illarining taqdiri nima bo'ldi degan joyda o'sha 18-gacha olib kelinadi. Bizda asosiy syujet 13-yilda o'ldirilganligi va uni bosti-bosti qilinishi bilan harakati bilan o'zi asosiy syujet o'tiladi. Undan keyin unga qasd qilgan odamlarni taqdiri degan paytda qisman-qisman aytib o'tilib ketiladi xolos. U yerdagi yosh xivaliklar, ularning harakati, Junaydxon, ishchi, uni o'rtasidagi konfliktni situatsiyalar ularga to'xtalmagan.
Endi Ismandiyorxon o'sha Chor armiyasini general leytenant, menimcha general leytenantmi?
General mayori.
General mayori bo'lgan.
Biz o'sha davrga aloqador bo'lgan ikkita topkani ko'rdik, ikkita ishni ko'rdik.
Keyin u revolyutsiya, fevral revolyutsiyasi bo'lganda Ismandiyorxon nimada bo'lgan? Qrimda,
saroy. Shunaqa.
Bu narsalar aks etmadi, ya'ni bu detallar yo'q.
Yo'q, yo'q. Biz unaqangi nimasida emas. Biz islohotchi Islom Xo'jani o'limiga o'zi aslida kim sababchi edi degan bir asrdan beri bo'layotgan savolga javob qidirib ko'rdik filmda.
Kim sababchi ekan?
Buni 3 sababi bor ekan. Aytdim-ku, endi filmni hammasini aytib berib qo'yaman unaqada. Unda qiziq qolmaydi.
Aytavering 3 sababini, balki kino bilan ko'rishadi.
Yo'q, buni aytmayman.
Jo'rabek Ro'zmetov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'tgan juma 30-mart tushdan keyin O'zbekiston sobiq milliy xavfsizlik xizmati, hozirgi DXX generali shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatini 2015-yilgacha boshqargan Hayot Shavkatovich Sharifxo'jayev hibsga olindi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 55 yashar Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura topshirig'i bilan Ichki ishlar vazirligi operativ guruhi a'zolari tomonidan hibsga olingan to'g'risida ozodlikka Sharifxo'jayevni hibsga olish amaliyotida bevosita ishtirok etgan Ichki ishlar vazirligining zobiti ismini sir saqlash sharti bilan ma'lum qildi. Ayni xabarni Bosh prokuratura tergovchilaridan biri ham tasdiqladi. Hozirda DXX generali Ichki ishlar vazirligi binosining yerto'lasida ushlab turilibdi. Biroq O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati xodimi Sharifxo'jayevning hibsga olinganiga oid savolga bizda ma'lumot yo'q deb javob qaytardi. Hayot Sharifxo'jayev Bosh prokuratura tergovchisining bildirishicha, mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov va Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'alam Mirzayev ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari doirasida hibsga olingan. Ichki ishlar vazirligi xodimining aytishicha, Hayot Sharifxo'jayev Toshkent shahar Chilonzor tuman soliq departamenti sobiq boshlig'i Ziyodulla Inog'omovning bergan ko'rsatmasi asosida hibsga olingan. Ziyodulla Inog'omov 20-mart kuni Ichki ishlar vazirligi xodimlari tomonidan o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ushlangan 25 nafar shaxsdan biri edi.
Hayot Sharifxo'jayev abnal qilganlarga kirisha bo'lgan. Unga qarshi Ziyodulla Inog'omov pokazaniya bergan. Ana o'shandan keyin biz Hayotni ichkariga oluvdik,
dedi Ichki ishlar vazirligi zobiti. Hayot Sharifxo'jayev hibsga olingan kunning o'zida Bosh prokuraturaning ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimga ko'ra, DXX generalining Toshkentning Mirzo Ulug'bek tumanidagi hovlisi va sobiq turmush o'rtog'ining Toshkentning Beshog'och dahasidagi kvartirasida tintuv o'tkazilgan. Bosh prokuratura tergovchisiga ko'ra, Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahridan chiqib ketmaslik va tergovga qatnash sharti bilan 20-mart kuni, ya'ni ushlangan kuni kechqurun qo'yib yuborilgandi. Biroq Bosh prokuratura xodimi tergovga qatnab yurgan Ziyodulla Inog'omovning oradan bir necha kun o'tib g'oyib bo'lganini bildirdi.
Ziyodullani 20-mart kuni olib kelib, o'sha kuni podraspiska chiqarib yuborishgan edi. Tergovga qatnab yurgandi. Hozir qochib yuribdi. Qattiq qidiryapmiz,
dedi u. Ziyodulla Inog'omov Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'alam Mirzayevning xotini Muhabbat Mirzayevaning jiyanidir. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 23-martda tarqatgan bayonotga ko'ra, Mirag'alam Mirzayev, uning ayoli Muhabbat Mirzayeva va ularning farzandi Abdurashid Mirzayevlar ustidan juda ko'p miqdorda pora olish, boshqa mansabdorlik jinoyatlarini sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning o'g'liga mamlakatdan chiqish taqiqi qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Sobiq MXX raisi Rustam Inoyatovning 43 yashar tadbirkor o'g'li Sharif Inoyatovni mamlakatdan chiqarmaslik haqida O'zbekiston DXX chegara qo'shinlari kompyuter tarmog'ida belgi paydo bo'ldi. Bu haqda ozodlikka ma'lumot bergan chegara qo'shinlari zobitining aytishicha, bir vaqtning o'zida bunday taqiq Davlat soliq qo'mitasi raisi Botir Parpiyevning 40 yashar o'g'li Orient Finance Bank raisi Bobur Parpiyevga ham qo'yilgan. Orient Finance Bank boshqaruviga yaqin ozodlikka aytishicha, bank boshqaruv raisi Bobur Botirovich Parpiyev joriy yilning 30-fevralda Toshkent xalqaro aeroportidan chegarani kesib o'tmoqchi bo'lganda DXX chegara qo'shinlari zobiti talabi bilan orqaga qaytarilgan. Mulozimga ko'ra, Bobur Parpiyev bemalol uyiga qaytib, o'z faoliyatini davom ettiravergan. Suhbatdosh ta'kidiga ko'ra, Parpiyevga nisbatan huquq tartibot organlari tarafidan boshqa cheklovlar qo'llanilmagan. Ichki ishlar vazirligi mulozimiga ko'ra, respublikadan quritilgan meva eksport qiladigan UzGarden shirkati hissadori tadbirkor Sharif Inoyatov va Orient Finance Bank boshqaruv raisi Bobur Parpiyevga bir vaqtning o'zida mamlakatni tark qilishga cheklov qo'yilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yaqin mulozimning ozodlikka aytishicha, ustidan jinoyat ishi ochilib hibsda qolayotgan sobiq bosh prokurorning o'g'li Alisher Qodirovning qochib ketgani, ayni jinoiy ish doirasida hibsga olingan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosari Mirag'alam Mirzayevning o'g'li Abdurashid Mirzayevning qochishga uringan paytda qo'lga olinishi ortidan guvohlarning shaharni tark etmaslik masalasiga e'tibor kuchaytirilgan. Orient Finance Bank va UzGarden shirkatining ismi sir qolishini istagan Toshkentdagi xodimlarga ko'ra, Sharif Inoyatov va Bobur Parpiyevlarning pasportlarida respublikadan chiqishga izn beruvchi OVIR stikerlari bo'lgan.
O'zbekiston Adliya vaziri mulozimi 2-mart kuni ozodlik bilan suhbatda ustidan jinoiy ish ochilmagan va pasportda chiqish stikeri bo'lgan vatandoshlarning mamlakatdan chiqishiga cheklov qo'yish mexanizmini tushuntirib berdi. Qarzdor bo'lsa yoki tergov jarayoniga oid muhim guvoh bo'lsa, tergov guruhi so'roviga binoan DXX chegara qo'shinlari elektron tizimiga u yoki bu shaxsni over stikeri bor yo'qligidan qat'iy nazar mamlakatdan chiqarmaslik mumkin. Bu cheklov prokuratura iltimosnomasi, majburiy ijro buyrug'i so'roviga ko'ra yoki sud qarori bilan amalga oshirilishi mumkin, dedi Adliya vazirligi mulozimi. Yanvar oyida ishdan olingan sobiq MXX raisi general Rustam Inoyatovning 43 yashar o'g'li Sharif Inoyatov ochiq manbalar asosida surishtiruv olib boruvchi Open Source Investigation jurnalistik guruhi 29 dekabr kuni Eltus.com nashrida e'lon qilgan ma'lumotlarga ko'ra, butun dunyo bo'ylab ko'chmas mulk va biznes hissalariga ega. 2016 yil O'zbekistondagi xususiy aksiyadorlik tijorat banki Orient Finance Bank boshqaruv raisligiga saylangan Bobur Parpiyev Davlat soliq qo'mitasi raisi Potir Parpiyevning o'g'li bo'ladi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston boshqaruviga yaqin tadbirkorning aytishicha, Bobur Parpiyev rahbarlik qilayotgan bank shu kunlarda tekshirilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov qo'lga olingan edi. Akmalov bilan bog'liq jinoyat ishi doirasida Orient Finance Bankga ham savollar paydo bo'ldi. Aynan Akmalov Inoyatov Parpiyev tandemida yaratilgan bir necha banklar faoliyatiga imtiyozlar yaratib berish bilan shug'ullangan, deya ta'kidlaydi suhbatdosh.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Buxoro shahridan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi eski haydovchilik guvohnomasini yangisiga alishtirishda asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma talab qilayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida eski haydovchilik guvohnomasini yangisiga alishtirishda asossiz ravishda tibbiy ma'lumotnoma ham talab qilinmoqda. Tibbiy ko'rikdan o'tish esa qo'shimcha xarajat degani. Holbuki, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 2-martdagi 116 sonli qarorida belgilab qo'yilsinki, 2017 yil 1-oktyabr, 2020 yil 31 dekabr davrida milliy haydovchilik guvohnomalarini guvohnomaning yangi namunalari almashtirish haydovchilar tomonidan pasport va eski namunadagi haydovchilik guvohnomasi hamda uning taloni taqdim etilganda amalga oshiriladi, deb alohida qayd etilgan. Toshkent shahar IXHB saytida ham talab etilgan hujjatlar orasida tibbiy ma'lumotnoma yo'q. Nega Buxoro viloyati IXHB hukumat qarorida belgilanganidan tashqari hujjat talab qilmoqda? Vazirlar Mahkamasi qarori Buxoro viloyatiga taalluqli emasmi? Deydi tinglovchi. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidan ozodlikka murojaat qilgan yana bir tinglovchi Sohil mahallasida bog'cha qurishga yer topilmayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Namangan viloyat Uchqo'rg'on tumanidan murojaat yo'llamoqdamiz. 1991 yili Sohil mahallasi hududida bog'cha qurish uchun yer maydoni ajratilgan edi. Yer maydoni ko'p yillar bo'sh yotdi va 2014 yili uni tadbirkorlarga berib yuborishgan ekan. Endi esa 900 xonadon istiqomat qiladigan mahalla uchun bog'cha qurishga yer topilmayapti. O'sha joyda quraylik desak, hokimiyat yer maydoni tadbirkorlarga berilgan deya hujjat ko'rsatmoqda. Bizningcha mahalla yeri qonunga zid ravishda berib yuborilgan. Mahalla uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan bog'cha qurilishiga yer ajratilishida amaliy yordam so'raymiz, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.